Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 13. Nodaļā. Tajā brīdī atnāca kādi cilvēki, un pavēstīja Jēzumu par galilejiešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Jēzus tiem atbildēja sacīdams, vai jums šķiet, ka šie galilejieši ir bijuši grēcīgāki par citiem galilejiešiem, ka tā cietuši? Nebūt ne. Es jums saku, ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Ja vai jums šķiet, ka tie 18, kuriem uzkrita tornis Siloāmā un tos nosita, bija to pelnījuši vairāk nekā citi Jeruzālemē? Nebūt nē. Es jums saku, bet ja jūs visi neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Tad viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņu vīna dārzā. Un viņš nāca un meklēja tajā augļus, bet neatrada. Un viņš sacīja dārza kopējam, redzi, jau 3 gadus es te nāku cerībā atrast augļus šajā vīģes kokā, bet neatrodu. Nocērt to, ko tas vēl izsūda zemi. Bet dārza kopējas atbildēja, kungs, atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aproku un apmēsloju. Un ja tas turpmāk dos augļus labi, bet ja ne, tad nocērt to. Āmen. Mīļais kungs un pestītāji, tu esi licis sludināt, kad cirvis kokam pie saknes jau pielikts. Un ik viens koks, kas nenes labus augļus, top nocirts un ugunī iemests. Bet tavs žēlastības laiks aizvien vēl ir par mums, par mūsu bērniem un bērnu bērniem, cik ilgi mēs nezinām. Bet lūdzam, dod mums nomodu un skaidru prātu, ka lietas mācāmies ne no cilvēkiem un no viņu muļķības, bet no taviem vārdiem, lai saprotam, kādas tās ir un kā mums pestīšanas ceļu iet. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šis ir ļoti nopietnas lasījums. Kad pirms diezgan no jau daudziem gadiem notika tā, kā mēs to saucam traģēdiju, kur sabruk lielveikals Rīgā, tad pareizticīgo baznīcā tanī dienā bija tieši šis lasījums. Paredzēts lasīšanai ikdienas kalpojumā. Tobrīd tas kaut kā cilvēkus uzrunāja, satricināja līdz sirds dziļumiem. Cilvēki nāca un vaicāja, kāpēc? Kas bija šie ļaudis, kurus Dievs tā piemeklējis? Kāpēc tas tā notika? Vairāk, ja paskatāmies dziļāk, tur jau šie namu cēlāji jau bija nodrošinājušies pat tanī ziņā, ka šī veikala pamatakmens bija iesvētīts. Vai nu vispār šādas lietas būtu darāmas, bet kaut kāda apziņa bija, ka vajag kādu augstāku spēku aizsardzību, pat ceļot tādas ikdienišķas lietas. Un tomēr tas bija noticis. Tas notika tā, ka visiem ausīs džingstēja. Droši vien kaut kas līdzīgs būs bijis arī tanī reizē, kad Jēzum mācot mācekļus un ļaužu pulkus, kas tur bija, ka viņš iepriekš bija sacījis šos ārkārtīgi smagos vārdus, kur viņš saka, es uguni esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlētos, ka tā jau degtu. Jums šķiet, ka es esmu ieradies nest mieru uz zemes, nebūt, nē, es jums saku, bet gan šķelšanos. Un tad viņš runā par tām smagajām lietām, ko pasauli vismazāk gribētu dzirdēt, ko viņi vismazāk gribētu pieredzēt par nemieru šķelšanos, kur vistuvākie ļaudis vairs nevar saprast viens otru, vai tas būtu Dieva darbs. Un tajā brīdī kādi cilvēki atnāk un stāsta, ka nu pat, turpat netālu, Jeruzālemes templī, ir noticis kāds ārkārtējs notikums. Kādi Jēzus novadnieki, galilejieši, vai šā vai tā, nesuši upurus templī, bet kaut kāds nemieris bija iesācies. Un droši vien šo nemieru novēršot, Poncijas Pilāts bija sūtījis karavīrus, ka šos nemiera cēlējus sodīja. Varbūt tur bija nevainīgi un vainīgi, un kādu nu viņi tur bija, mēs nezinām. Un stāsts pat nav par to. Bet šie ļaudis nāk un vaicā. Ko tu par to saki? Un Jēzus svērzamies pie viņam sacīja, vai jums šķiet, ka šie galilejieši ir bijuši grēcīgāki par citiem cilvēkiem, ka tā cietuši? Nebūt, nē, es jums saku. Bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesit bojā. Kur varbūt šie ļaudis bija domājuši, ka viņš pels Ponciju Pilātu un aicinās sacelties pret Romas varu, lai šiem niknajiem okupantiem varmākām ierādītu pienācīgo vietu. Varbūt šie ļaudis to gaidīja, bet Jēzus runā pavisam citu valodu. Viņš tālāk vēl pastiprina šo lietu, kur viņš stāsta par kādu notikumu, ko visi vēl zināja. Ka tad, kad Romas virsvaldis bija ņēmis, naudu no svētā tempļa kases, svēto naudu, baznīcas naudu. Un līdz izbūvēt pilsētai ūdensvadu. Lai varētu pilsētu apgādāt ar ūdeni, tad ja tā tiktu aplenkta, vai kad kāds lielāks sausums uznāktu, kas jau būtu ļoti vajadzīgs. Bet taču viņš bija ņēmis svēto naudu. Un tur nebija neviena, kas būtu ar mieru. Rakt šo pazemes eju, pa kur ūdens varētu tecēt. Tik kaut kādu šādu stādu salašņas viņš bija sadabūjis, un tie tad tur par šo naudu bija gatavi strādāt šo darbu. Un tad, kad viņi raka zem Siloama stūrņa, tad iebruka zeme un apraka 18 cilvēkus. Tur visiem bija skaidrs. Droši vien, ka šie cilvēki bija tiešām ļaundari, bija grūti atrast kādus, kas šo pakalpojumu nesvēto, nešķīsto darbu pildītu, un šie nu bija tie, kas bija ar mieru un viņa aizgāja bojā, rekā viņiem gadījās. Bet Jēzus pavisam citādi saka, vai jums šķiet, ka tie 18, kuriem uzkrita tornis Siloamā, un tos nosita, bija to pelnījuši vairāk nekā citi jeruzālimieši. Daudz būtu gatavi māt ar galvu un sacīt, jā, jā. Bet Jēzus saka, nebūt nē. Es jums saku, ja jūs neatgriezīsties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesit bojā. Redziet, tur ir kādi nopietni skaitļi. 18, citreiz 54 vai 55, citreiz kādi simti kādā nelaimē gājuši bojā. Visi pasauli sastingst. Tā ir sensācija, to dzird visur ziņās. Bet ja jūs mīļie dzirdētu eņģeļu ziņojumus debesīs, šodien Latvijā uz Elli aizgāja 150 vai 200, vakar 180 un rīt aizies 250. Tāpat tajā ikdienas statistikā, kur cilvēka dzīvē tiek novilkta robeža un gals, kur Dievs atpras viņu dvēseli, vai tā būtu diena vai nakts, tādā vai citādā veidā, kā mūsu senči ir dziedājuši, kā miršu, kad miršu un kur miršu man nav zināms. Tā jau ir. Bet šīs lietas notiek klus un mierīgi. Tas neizsauc nekādu sensāciju, kaut gan statistika ir daudz baisāka, daudz briesmīgāka tajā ikdienas parastajā grēka algas saņemšanas statistikā. Kur cilvēki tad nemaz nedomā, un vērtē pēc savas cilvēciskās domāšanas, tas viss jau ir dabiski. Tas ir normāli, nu cilvēki taču mirst, šad vai tad katram jāmirst ir. Un lai visi, kas sadzimuši, nomirt un tur jau jāmirst ir Latvijā katru dienu, kādiem pāris simtiem vai drusku mazāk. Bet redziet, tā statistika ir daudz briesmīgāka. Ko mēs varētu no debesu spēkiem iemācīties. Jo tur Dievs zina katra ticību un neticību, kur tā dvēsele gājusi, vai uz Elli, vai uz debesīm, un zinot, cik daudz ir apkārt tumsas un neticības, eņģeļiem jāraud. Nu tad ko? Paliksim mierā. Lai neviens mūs neizbiedē, lai nekas tāds nekad negadās, protams, kungs pasargi, tiešām lai negadās. Bet ja nu Dievs ir lēmis tam notikt, tad gan cilvēki mosties. Tas ir nopietnas brīdinājums, tevi mudinot un modinot. Un mēs redzam, ka tas kaut kādā ziņā arī darbojas. Kur cilvēkiem kādreiz pavisam sīkas lietiņas notiek. Ko jau cits no malas nemaz nevarētu pamanīt kā lielas vai nozīmīgas. Kur cilvēks tā kā savārdzis, vai viņam kas atgadījies, viņš atceras par Dievu. Tad viņš nāk un lūdz un meklē pēc palīdzības un dabū ar. To katrs mācītājs zinās stāstīt. Šādi ļaudis, kas atnāk, un tad viņi ir bēdīgi un noskumuši un satriekti. Un tad par viņiem aizlūdz. Un tad viņi kaut kur pazūd. Vai ļaunums notika? Nē. Pēc kāda laika tu satiec to cilvēku un prasi viņam, nu jums toreiz tur bija tāda nelaime, viņš ir kāda nelaime. Nu toreiz jums tas notika, tas briesmīgais notika. Ā, es jau esmu aizmirsis, viss ir beidzies labi. tad nu ir tādi ļaudis, kurus mēs laiku pa laikam redzam. Un kad neredzam, tad droši varam teikt, viņam klājas labi, ja vien nav nomiris un uz elli aizgājis. Labi pēdiņās. Pēc šīs pasaules mērauklas un sprieduma. Jums virs viņa nebrūk, slimība viņu pie zemes neliec, nespēks viņu nav metis gultā. Ko viņam baznīcā meklēt? Un pat, ja viņš kādreiz ir bijis ļoti sabijies, nu ļoti, un tanī brīdī ļoti lūdzis Dievu, un saucis un nopūties, pienāk vakars, nakts, jauns rīts, un tā kādas pārdesmit reizes, Un tad no rīta piecēlies pavisam cits cilvēks reiz, viņš atkal visu ir aizmirsis. Mēs redzam, ka Dievs brīdina pasauli. Un tad, kad pasauli šos brīdinājums ir aizmirsusi, tad nāk ļoti nopietni piemeklējumi. Kā Jeruzāleme tika izpostīta dažus gadu desmitus vēlāk. Ka tur dzīvības kungs tika krustā sists, kur viņš raudāja pie šīs pilsētas, ak, tu saprastu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet tas vēl apslēpts tavām acīm, un visu izstāsta sīki, kas būs, un tiešām tā arī notiek. Un pat tad, kad tas notiek, vai kāds to atceras, vai kāds to piemin, vai kāds ir pamodies vērā ņēmis, Mosties cilvēku, neguli, ņem nopietni vērā, kur Dievs tevi tavā nāves miegā reizēm sapurina, viņš tevi aicina atgriezties pie Dieva, pie sevis. Savas mīlestības dēļ. Un te ir šis kādreiz grūti izprotamais vārds. Ko nozīmē šī atgriešanās, par kuru Jēzus runā, sacīdams, nebūt nē, es jums saku, bet ja jūs neatgriezīsties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesit bojā. Ne jau, ka tornis sabruks, vai vēl kaut kas briesmīgs, mierīgi savā gultiņā, un rādi varbūt teiks, cik viņš mierīgi nomira. Beidzot, viņa mokas ir galā. Varbūt tagad tikai tā pa īstam sākas. Gribas kādreiz sacīt šiem ļaudīm, jo ticībā jau šis cilvēks nav bijis. Bet rezultāts tas pats. Vai tornis sabrucis, vai lielveikals, vai vienkārši tāpat apstājās sirds naktī klusi un nemanā. Vieta, kur nonākt vēseli, tā pati. Tāpēc Jēzus saka, ja jūs neatgriezīsties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesit bojā. Bet ko nozīmē atgriezties no grēkiem? Ko tas nozīmē? Sākumu mēs mēģinam apjaust un saprast no bezdievības, kas vispirms ir jāatzīst, ka tu esi bezdievis un grēcinieks, Kā baznīcas ļaudis to ir mācīti un mācījušies atzīt. Ik dievkalpojumā sacīdam, es navaga grēcinieks. Es esmu pelnījis laicīgu un mūžīgu sodu ar saviem grēkiem, ko esmu grēkojis domās, vārdos un darbos. Bet apžēlojies Kristus nopelna dēļ par mums Dievs, par mani navaga grēcinieku. Es ir šī atziņa. Bet ko nozīmē šīs atgriešanās galamērķis? Vai svēta dzīve? Vai bezgrēcīgs ceļš, kur mēs tā arī vēl ar dziļām nopūtām varam atzīt šai pasaulē nekad nepieredzam pat vissvētākie no mums? Ka kāds būtu tik svēts, ka viņam vairs nevajadzētu svētdienas rītā grēksūdus lūkšanu skaitīt. Neviens tāds nav, ja nu vienīgi kāds dikti svēts savā ceļā uz elli. Kas ir šīs atgriešanās mērķis? Kas ir šī atgriešanās pie Dieva? Kur mūs apkampi pats Dieva dēls savā lielajā mīlestībā. Jo viņš jau pārmāca mīlēdams. Viņš saka, tāpēc es tev saku, es tevi mīlu un tāpēc atgriezies. To viņš saka remdenajiem, aizmigušajiem. Viņa mīlestība aicina uz atgriešanos. Šīs atgriešanās pastāvīgais galapunkts šajā pasaulē ir ticība un grēka nožēla. Caur visam mūžam. Kur tu zini, ka Dieva dēls ir nācis šajā pasaulē tevi modināt atgriezt un pie sevis cieši turēt. Ka tu pie viņa saņemtu žēlastību un atkal žēlastību. Te jau Jēzus neaicina atgriezties pie bauslības, jo to jau cilvēks nevar. Bet viņš aicina atgriezties pie Dieva žēlastības, kur grēki apklāti, kur pārkāpumi piedoti. Cik brīnišķi un liela ir šī lieta. Bet mēs to varam mācīties tikai no Dieva vārda. Pat lielie pasaules briesmīgie notikumi, kur cilvēks brīnumainā un nepārprotami dievišķā veidā kādreiz piedzīvoja izglābšanos un paglābšanos. Lai cik viņš būtu tajā brīdī izbijies un teikt, jā, man tikai Dievs tur toreiz palīdzēja. Pēc 10 gadiem tu viņu redzi tādu pašu pasaulīgu zuti, ko Dievam tā arī nav izdevies satvert un žēlastībā ievest. Viņš rullē tāpat pa dzīvi tālāk, brīvi, kā dziesmā dzied, un ne par ko nebēdā. Ak, vai, mīļo cilvēku, vai tiešām tu neko neesi sapratis? Ne, it kā jau ir. It kā jau, ja tā sapurina, tā kā pamostas. Dievs dod tev pamosties pa īstam. Nevis tā kā sapnī, kur tu pamosties un aizvien vēl esi sapnī. Un tad atkal pamosties aizvien vēl esi sapnī. Bet tā pa īstam. Pie tās skaidrās izpratnes un skaidrā prāta, uz ko kristīgie ļaudis visi aicināti. No Dieva vārda mācīties, ka esam pazušanai lemti. Un no Dieva vārda mācīties, cik liela žēlastība mums ir dāvāta. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu, kas savā lielajā mīlestībā mūs pie sevis ir vilcis un pie krusta savas asinis par mums izlējis. Viņam lai gods, pateicība un slava mūžīgi mūžos. Āmen.